Yohanes pasal 8. Sabot keur angkat, Yesus ningali jalma lolong ti barang lahir. Murid-murid naranya ka anjeuna.
Pak Guru, dosa saha dugi ka eta jalmi teh lolong bawa ngajadi? Dosana sorangan atanapi dosa kolotna?
Waler Yesus.
Lolongna lain ku karana dosana sorangan atawa dosa kolotna, tapi supaya jalma-jalma narenjo ka kawasaan Allah barang damel dina diri manehna. Mengpeng berang keneh, urang kudu ngalampahkeun gawe ti mantena anu ngutus kami. Ti peuting mah moal aya nu bisa barang gawe. Ari kami sapanjang di dunia keneh, kami teh caangna alam dunia.
Sanggeus ngalahir kitu, anjeuna ngaludah kana taneuh. Ludahna digalei jeung taneuh nepi ka jadi leutak, terus dipopokeun kana panon eta nu lolong, sarta kieu saurna.
Kaditu maneh si beungeut kakulah Siloam.
Siloam hartina diutus. Nulolong teh indit tuluy si beungeut ari datang deui geus nenjo. Tatangga-tatanggana jeung anu sok narenjo manehna musapir ting taranya.
Lain anu sok diuk baramaen teh ya eta jelema teh?
Nya.
Cek sawareh. Tapi cek nu sawareh deui?
Lain, eta mah anu sakarupa.
Ari cek jelemana sorangan?
Nya, ieu kuring. Geuning eta bisa nenjo, kumaha?
Cek anu naranyakeun, walona.
Panon kuring dipopokan letak ku jalmi anu jenenganana Yesus, tuluy dipiwarang si beungeut kakulah Siloam. Kuring nurut, ari si beungeut ari brai bisa ningal.
Mana ayeuna jelemana?
Maranehna naranya.
Duka teterang.
Walona. Eta jelema anu asalna lolong tuluy dibarawa ka urang Parisi. Yesus ngadamel popok letak pikeun nyageurkeun eta jelema teh dina poe Sabat. Eta jelema ku urang Parisi dipariksa kunaon pangna jadi bisa nenjo. Walona.
Ku anjeuna panon abdi dipopokan ku letak. Abdi terasi beungeut, ayeuna tiasa ningal.
Cek sawareh urang Parisi.
Mustahil jelema kitu utusan Allah. Geuning henteu tunduk kana aturan Sabat.
Cek urang Parisi sawareh deui.
Tapi piraku jelema dosa mah bisa nyeun kaajaiban sarupa kitu?
Tungtungna maranehna jadi pabentar. Kusabab kitu urang Parisi teh nanya deui ka eta jelema.
Maneh geus ngaku dicagerkeun ku eta jelema? Cik, kumaha anggapan maneh ka eta jelema?
Anjeuna nabi.
Walona. Tapi gegeden-gegeden urang Yahudi arembungeun percaya yen eta jelema teh asalna lolong. Nepi ka tuluy nyalukan indung bapana, tuluy dipariksa.
Bener eta anak maneh. Pajar lolong ti barang dijurukeun. Geuning bisa nenjo, kumaha?
Jawab kolotna.
Sumuhun eta teh pun anak, sareng leres parantos lolong ti barang lahir. Nanging halna tiasa ningal mah, duka teh terang. Saha anu nyageurkeunana sami keneh teu terang. Sae pariksa jenisna bae da parantos baleg. Tangtos tiasaeun narangkeun.
Ngajawab kitu soteh awahing kusieun lantaran para gegeden teh geus samupakat. Lamun aya jelema anu percaya yen Yesus teh Kristus, baris dihukum teu meunang asup ka imah ibadah. Anu matak ngajawabna teh, sae pariksa jenisna bae da parantos baleg. Seuk jelema anu asalna lolong teh dicalukan deui tuluy diancam kieu.
Maneh kudu sumpah demi Allah baris ngomong bener. Kami nyaho. Jelema anu nyageurkeun maneh teh jelema dosa.
Anjeuna jalmi dosa atanapi sanes, abdi teterang.
Walona.
Terang soteh, abdi tadina lolong, ayeuna parantos tiasa ningal.
Dikumahakeun ku itu teh?
Gegeden mariksa deui.
Kumaha nyageurkeun anak kamaneh?
Ongkoh ku abdi parantos disanggemkeun, mung juragan-juragan teka lersa ngadangu. Kunaon haroyong ngadangu deui? Haroyong jadi murid anjeuna kitu juragan-juragan oge.
Walona. Para gegeden arambek tuluy nyarekan pokna.
Nyamaneh muridna? Kami mah murid Musa. Ka Musa Allah teh nya nimbalan, kami nyaho. Ari ka eta jelema mah kami teu nyaho-nyaho acan, ti mana asalna?
Walon eta jelema.
Aneh, dugi ka teu aruninga ka asal anjeuna. Padahal anjeuna teh parantos nyageurkeun abdi tina lolong. Urang sadaya terang, Allah moal ngadangu ka jalmi doraka. Anu didangu teh jalmi anu ajrih ka mantena sareng ngalampahkeun sagala pangersana. Tibarang dunya ngadeg, teu acan aya jalmi anu tiasa ngabeuntakeun jalmi lolong. Jalmi sanes asal ti Allah mah pamohalan tiasa midamel kitu.
Walon para gegeden.
Naon? Si gede dosa tibarang borojol? Arek mapatahan ka kami?
Ti semet harita eta jelema teh dilarang asup ka imah ibadah. Kajadian kitu ka eta jelema kadangu ku Yesus. Jelemana ku anjeuna tuluy dipendakan seug dipariksa.
Kumaha maneh percaya ka putra manusia?
Walona.
Saha anjeuna teh juragan? Mangga carioskeun supados abdi percanten ka anjeuna.
Pilahir Yesus.
Maneh geus papanggih jeung anjeuna. Ongkoh ieu keur cacarita jeung maneh.
Gusti, abdi percanten.
Walona bari terus sideku payuneun Yesus. Pilahir Yesus.
Kami datang ka dunia teh rek nerapkeun hukum supaya anu lalolong bari sanenjo, anu narenjo sina lalolong.
Didinya aya sawatara urang Parisi ngadarengieun kana pilahir anjeuna tuluy naranya.
Maksud anjeun kaula oge kabeh lalolong?
Waler Yesus.
Upama aranjeun lolong, tandaning teu boga dosa. Tapi kusabab ngakukeun bari sanenjo, tetela aranjeun masih keneh dosa.